Эфирда Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 27-iyul payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Prezident Petro Poroshenko Gruziyaning sobiq prezidenti Mixail Saakashvilini Ukraina vatandoshligidan chiqarish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Peterburgda terrorchilikda ayblanayotgan Abror Azimovning advokati FSB xodimlari Azimovni qiynoqlar to'g'risidagi bayonotidan voz kechishga majbur qilgani to'g'risida bildirdi. O'zbekiston valyuta bozorini liberallashtirish uchun xalqaro moliya institutlari kreditlari jalb etilmaydi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Prezident Petro Poroshenko Gruziyaning sobiq prezidenti Mixail Saakashvilini Ukraina vatandoshligidan chiqarish to'g'risidagi farmonni imzoladi. 26-iyun kuni bildirilishicha, Odessa viloyati gubernatori lavozimida bir muddat ishlagan Saakashvili vatandoshlik olayotgan paytda hujjatlarda o'zi to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlarni ko'rsatgan Saakashvili Gruziyada unga nisbatan jinoyat ishi ochilgani va sirtdan qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqarilganini yashirgan. Saakashvili bu farmonga munosabat bildirar ekan Facebook sahifasidan Poroshenko o'zidan avvalgi prezident kabi hokimiyatni uzurpatsiya qilish va har qanday yo'l bilan saqlab qolish uchun konstitutsiyaga zid keluvchi harakatlar yo'liga tushdi deb bildirdi. Moskva rasmiylari AQSh Senatida Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni qat'iylashtirish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilayotganiga norozilik bildirmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov mazkur qonunning ishlab chiqilishi Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlarni birato'la vayron qiladi deb aytdi. Prezident Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov mazkur qonunga munosabat chuqur tahlildan so'ng shakllantiriladi va bu to'g'ridagi qaror so'zsiz prezident Putin tomonidan qabul qilinadi deb bildirdi. Sankt-Peterburg metrosidagi terror bo'yicha ayblanib qamoqqa olingan Abror Azimovning advokati Dmitriy Dinze federal tergov byurosi xodimlari o'z himoyasidagi odamning qiynoqlar to'g'risidagi bayonotidan voz kechishga majbur qilgani to'g'risida bildirdi. Avvalroq Abror Azimov FSBning maxfiy qamog'ida qiynoqlarga solingani to'g'risida advokati orqali jamoatchilikka ma'lum qilgan edi. Aka uka Abror va Akrom Azimovlar qo'lga olinganlaridan so'ng qiynoqlarga solinganlari va o'zlariga bildirilgan ayblovlarni tan olishga qiynoqlar ostida majbur bo'lganlarini advokati orqali jamoatchilikka 25-iyul kuni bildirgan edi. Ayblanuvchilarning otasi Ahror Azimov 25-iyulda Moskvada o'tgan matbuot anjumanida
hammasini soxtalashtirishib, ig'vo qilib, yolg'on narsalar bilan tiqib qo'yishdi shu joylarga
deb bildirgan. Akrom va Abror Azimovlar shu yilning 17-19 aprel kunlari Rossiya federal xavfsizlik xizmati tomonidan Peterburg metrosidagi portlash tashkilotchi sifatida gumonlanib qo'lga olingan, o'shda tug'ilib o'sgan va Rossiya vatandoshligiga ega bo'lgan aka-uka Abror va Akrom Azimovlarga nisbatan rasman terrorchilik va qurol saqlash ayblari qo'yilgan. 3 aprel kuni sodir etilgan Peterburg metrosidagi portlashda 14 odam halok bo'lgan va 50 odam yaralangan edi. O'zbekiston valyuta bozorini liberallashtirish uchun xalqaro moliya institutlari kreditlarini jalb etmaydi. Bu haqda Xalqaro press-klubda 26-iyul kuni o'tgan anjumanda moliya vaziri o'rinbosari Mubin Mirzayev ma'lum qildi. Unga ko'ra, valyuta bozorini liberallashtirish jarayonida hukumat 3 oylik importga yetadigan zaxira mablag'iga ega bo'lishi lozim. O'zbekistonning bu boradagi zaxirasi esa 20 milliard dollarni tashkil qiladi va bu 2 yillik import qiymatiga to'g'ri keladi. O'zbekiston oliygohlariga joriy yilda 729,947 abituriyent hujjat topshirdi. Oliy ta'lim vazirligi ma'lumotiga ko'ra, respublika bo'yicha 59 oliy ta'lim muassasasi va ularning 12 filiallaridagi har bir o'ringa deyarli 11 abituriyent to'g'ri kelmoqda. Bu ko'rsatkich 2016-yilda har bir o'rin uchun 11.5 tashkil qilgan edi. Ta'lim muassasalariga 2017-2018 o'quv yiliga abituriyentlardan hujjat qabul qilish joriy yilning 15-iyulida yakunlandi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoda onasi Rossiyaga ketgan 14 yashar qiz zo'rlangani yuzasidan 2 yil o'tib portalga arz qilgan kishi qidirilmoqda.
O'sha paytda bir yigit bilan gaplashib yurgan, u teginib qolgan, uni onasi biladi.
O'zbekistonda imomlar va hokimlik idoralari suhbatidan o'tgan 4152 dindor qora ro'yxatdan chiqarildi.
Biz ustimizdan yoz berishgan, buni tekshirmasdan o'sha paytda azo qilib qo'yishgan.
Toshkentdan 375 million so'mlik uy sotib olgan viloyatlik, 150 ming dollarlik uy olgan xorijlikka doimiy propiska ochildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, iyul oyida imomlar va hokimlik idoralari vakillari bilan suhbatlar natijasida 4152 kishi oqlangan. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qora ro'yxatdan nomi chiqarilgan kishilarga ular yashab turgan manzildagi masjid imom xatiblari kafillikka o'tgani aytildi. Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident Mirziyoyev topshirig'i bilan respublika bo'ylab dindorlar bilan o'tkazilgan suhbatlarning birinchi bosqichi shu tariqa yakuniga yetgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, imomlar jami 10990 kishiga kafolat bergan. Bulardan 4152 kishi oqlangan, ikkinchi bosqichda esa qolganlar ham nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqariladi, deyiladi idoradan olingan rasmiy ma'lumotda. Ma'lum bo'lishicha, mahalla qo'mitalari, hokimiyat, kuch ishlatar idoralari vakillari ishtirokidagi guruhlar Respublika Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan ro'yxatga nomi tushirilgan va muntazam nazoratda turgan kishilarning uylariga borib suhbatlar o'tkazgan. Suhbat asnosida taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga a'zo emasligi aniqlangan yoki bu guruhlarga aloqador bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik bu yo'ldan qaytganiga iqror bo'lgan kishilar imomlar kafilligi ostida oqlangan, ya'ni nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqarilgan. Farg'ona viloyatidagi shunday suhbatlarda ishtirok etgan imomga ko'ra, ro'yxatga nomi tushib qolganlarning yarimdan ortig'i aslida taqiqlangan diniy ekstremistik oqimlarga a'zo emasligi aniqlangan. Ismini oshkor etishni istamagan imom bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Prezidentimiz Andijonda aytgan edi. Telefonida bilmasdan birovga bir narsa o'tkazib qo'yganini ham ro'yxatga tiqib qo'ygansizlar, bularni oqlanglar deb. Xuddi shunday bo'ldi. Har xil Telegram va hokazo saytlardan bir-biriga o'tib yuravergan diniy ma'ruzalar, bular esa bexabar, lekin tekshirganda telefondan chiqib qolib ro'yxatga kirgizib qo'yilavergan. Bular juda xursand bo'lishdi. Shunaqa kunlar ham bor ekan. Demak, nazoratdan qutuldik, ro'yxatdan chiqdik, rahmat deyishdi. Bizning mahallada qariyb hammasini oqladik, dedi ismini oshkor etishni istamagan farg'onalik imom. Shu tariqa xalq orasida qora ro'yxat nomini olgan, ro'yxatdan ismlari o'chirilgan kishilardan ikkita katta guruhi Toshkentda tantanali marosimga chaqirildi. Biri Toshkent Islom universiteti, yana biri O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti binosida bo'lib o'tgan yig'ilishlarda Toshkent shahrida nomi ro'yxatdan chiqarilgan mingga yaqin kishi ishtirok etdi. Xususan Islom universitetidagi marosimda qatnashgan va o'zi ham oqlanganlar safida bo'lgan o'zbekistonlik Abror Muxtor Ali ro'yxatdagilarni 3 toifaga ajratdi. Bular ro'yxatga nohaqdan tushib qolganlar, rostdan ham adashgan, turli taqiqlangan toifalar orasiga kirib qolgan, ammo keyin tavba qilib bu yo'ldan qaytganlar, yana bir qismi tuhmat bilan ro'yxatga tushib qolganlardir. O'zbekistonda keyingi 10 yillar davomida respublika bo'ylab taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan kishilar hamda ularning oila a'zolari Respublika Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari hamkorligida tuzilgan ro'yxatga kiritilgan edi. Nomi ro'yxatga tushgan shaxslarning xorijga chiqishi ham cheklangan va odatdan bundaylardan chiqish vizasi olish so'rovi rad etilgan haqida ozodlikka murojaatlar kelib turadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani dehqon bozoridagi 70 nafardan ortiq tadbirkorning do'konlari 10 iyunga o'tar kechasi qurollangan maskali militsiya xodimlari himoyasida buldozer bilan yanchib tashlandi. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, ularga do'konlarni buzilishi haqidagi ogohlantiruv rasmiy xati oradan bir oy o'tgandan so'ng pochta orqali kelgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sho'rchi dehqon bozori hududida tadbirkorlik qiladigan Mashal Payanovaning ozodlikka aytishicha, 9 iyun kuni yarim tunda ularning do'konlari hech bir ogohlantirishsiz buzib tashlangan.
Hamma do'konlarni misol tasavvur qiling, mana urush paytida kiradi-yu tankalar. Buldozer bilan, grader buldozer, tariq buldozer bilan, obodonlashtirish traktori bilan hamma do'konlarni plitalar o'zi xuddi tanka bosgandek plitalar maydalanib, hamma